сьогоднішня програма Сергія Дубовця знову побудована на історико-культурницьких білоруських архівах Вільні. Сьогодні у передачі говорка пойде про маловідомого, або, ліпше сказати, полузабитого білоруського мастака Давіда Якобсена. Для мікрофона автор Сергій Дубовець.
Покинутая белорусскими науковцами за непрозристой межою Вильня, все более нагадывает то, что археологи назвали богатым культурным слоем. Богатым, але недоступным. Город, чьи архивы, музеи и библиотеки на 2/3 складаются с материалов, которые непосредственно дотычны Беларуси, еще за советским часом был бесперапынным объектом паломництва белорусских гуманитариев. Сюда ехали и академики, и слынные письменники, и студенты. Отсюль обовязково везліся навуковыя сенсацыі і новыя матэрыялы, што зараз жа ўключаліся ў грамадскі і навуковы ўжытак. Невычерпнае радовішча гістарычных і культурных фактаў абяцала ніколі не скончыцца і бясконца доўга забяспечваць беларускую культуру новымі імёнамі і творамі, высвечанымі з нябыту. І вось рабочыя пакідалі кіркі на дне хіба толькі распачатага прыйску. Цяпер жа адно з рэч часу завітвае ў Вільню, які архівіст, каб, горычна ўздыхнуўшы, адправіцца назад у Рэспубліку Беларусь. Такая сітуацыя і засмучае нас, аўтараў вострыя брамы, але і прымушае па магчымасці прынамсі не прапускаць тыя скарбы і адкрыцці, якія ляжаць на паверхні, і даносіць іхныя імёны і назвы да ведама беларускіх творцаў гуманітарнай навукі, аматараў гісторыі і мастацтва. Сённяшні выпадак з гэтага шэрагу.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Сергей Харыўскі адшукаў у Вільні матэрыялы, звязаныя з жыццём і творчасцю яшчэ аднаго наглуха забытага беларускага мастака. Паслухаем ягоны роспавед.
На мінулым тыдні я завітаў быў у Віленскую акадэмію мастацтваў. Тут добрая сталоўка, уладкаваная ў былой кляшторнай ядальні. Высачэзныя гатычныя скляпенні, спічастыя вокны, проста ў бернардынскі сад і прахалода. Гэтымі днямі тут ціха, бо студэнты ўжо скончылі вучобу і раз'ехаліся. Адно заходзяць акадэмічныя супрацоўнікі, у тым ліку і мае калегі мастацтвазнаўцы. І вось гэтым разам да майго століка падсела даўняя знаёмая, спадарыня Руткаўскіня, спецыялістка ў часах класіцызму. Некалі нас пазнаёміў вядомы беларускі архітэктар-рэстаўратар Валянцін Калнін. Гадоў 10 таму, і цяпер нам знайшлося пра што пагаварыць, паапрыгадваць. Я распавёў, як рухаецца мая навука, дзе і што бачыў. Раптам спадарыня Руткаўскіня запыталася, ці не ведаю я такога мастака, Давыда Якобсена. Нешта кажу, чу, здаецца, быў такі ў Віцебску за часоў Шагала, але ягоных твораў бачыць не даводзілася. Ну то хадзем. Па-змоўніцку, панізіўшы голас, запрасіла каляжанка. Мы зайшлі ў акадэмію, і ў сваім кабінеце яна працягнула вялікую пульхную тэчку. Перада мною апынуліся дзясяткі малюнкаў, гравюраў, здымкаў нейкіх абстрактных скульптураў. Тут аж былі розныя чарнавікі лістоў ці артыкулаў. На адвароце тэчкі быў надпіс па-расейску «Мастак Давыд Якобсен». Нарадзіўся ў 1886 годзе, Віцебск. Як высветлілася, гэтая тычка потрапіла ў Вільню ў 1938 годзе на тагачасны факультэт мастацтваў пры ўніверсітэце. Яе перадаў сюды невядомы чалавек з Коўна. Апроч малюнкаў ды здымкаў, да яе ж прыкладаўся ліст. Хто такі Давыд Якерсон? Для тых, хто вывучаў гісторыю віцебскай мастацкай школы 20-х гадоў, гэта імя павінна было трапляцца на вочы ў тагачасных перыёдыках ды ўспамінах мастакоў. Яго ўважалі за аднаго з самых таленавітых і любімых вучняў Ягуды Пэна. Урэшце з майстэрні Пэна і пачалася мастакоўская біяграфія Якерсона. Пасля ён разам з сябрамі Эль Лісіцкім і Фрыляндарам едзе ў Рыгу, дзе паступае ў палітэхнічны інстытут. Але першая сусветная вайна перарывае ягонае шкаленне, ён вяртаецца ў Беларусь. Падхоплены ваенна-рэвалюцыйнай завірухай, ён актыўна ўлучаецца ў мастацкае жыццё роднага гораду, кіруе скульптурнай майстэрняю ў народнай мастацкай вучэльні, вырабляе дзясятак помнікаў паводле славутага пляну манументальнай прапаганды, супольна з Маркам Шагалам стварае аздабленне Віцебску да гадавіны рэвалюцыі. У творчасці гэтага майстра, як у кінастужцы, кадр за кадрам адлюстроўваліся ледзь не ўсе тагачасныя мастацкія плыні. Ён пачынаў як прыхільнік ар-нуова, модным тады ў рызе стылі. Якерсон ствараў вельмі далікатныя, пекна арнаментаваныя дэкаратыўныя кампазіцыі. Але першыя ж ягоныя спробы сілаў у скульптуры занеслі яго ў імпрэсіянізм. Аднак пасля знаёмства з Казімірам Малевічам ён становіцца адным з апалягетаў супрэматызму, эксперыментуючы кубістычнай ды супрэматычнай скульптуры. На працягу 19-21 гадоў ён стварыў нізку ленарытаў на матывы беларускіх, жыдоўскіх ды расійскіх казак. Дарэчы, гэтае захапленне казачным фальклёрам наогул было ледзь не абавязковым амаль для ўсіх віцебскіх мастакоў таго часу. Дастаткова прыгадаць класічныя ілюстрацыі да казак Марка Шагала ці Эль Лісіцкага. Разам з камісарам Шагалам Якерсон камісарыў таксама. Пасля супрацоўнічаў з віцебскім Уновісам. Быў тут ці не самым адданым сябрам Малевіча. Дапамог яму перажыць цяжкую зіму 1919 году. Ён імкнуўся быць бліжэй і да Дабужынскага, у якім Якерсону гэтак імпанавала ўпэўненая інтэлігентнасць і вышэйшы культурны кшталт. Імя Якерсона несупынна паўтаралася ў гэтым коле мастакоў, побач з імёнамі Лісіцкага, Коган і Ярмалаевай. Але пасля Якерсон быў забыты. Забыта настолькі, што ягонае імя не патрапіла нават у пяцітамовік энцыклапедыі літаратуры і мастацтва Беларусі. Ён рабіў нібы ўсё тое ж, што і ягоныя паплечнікі і землякі, архітэктоны, кампазіцыі з чорнымі квадратамі, супрэматычныя фігуркі ды безліч графічных аркушаў. Усё тое ж, можа і лепей, бо ён ніколі не выглядаў на вузкага адэпта аднае плыні. Імя мастака сцёрлі са скрыжаляў гісторыі нашага мастацтва.
Сяргей Харэўскі знаёміць нас з постацяй забытага беларускага мастака Давыда Якерсона. Якерсон яшчэ адзін мастак з плеяды Малевіча і Шагала, які ў адрозненне ад іх не толькі не зведаў усясветныя славы, але і згубіўся недзе ў таўшчэчы архіўных дакументаў, да якіх толькі пачынае даходзіць, і тое зусім выпадкова, сучасны даследчык. Калі мастацкі лёс Давыда Якерсона яшчэ можа павярнуцца на шчаслівае развіццё і прынесці беларускаму мастаку усясветную славу, дык ягоны жыццёвы лёс так і застанецца назаўсёды нязменнаю драмай. Сяргей Харэўскі працягвае.
Вернемся, аднак, да віленскай тычкі. У невялікім сшытку, шчыльна спісаным хімічным алоўкам, знаходзім ліст.
Глыбока паважаны Мсціслаў Валер'янавіч, пішу вам, хоць і не ведаю, дзе вы цяпер. Абставіны складаюцца гэткім чынам, што я нават не ўпэўнены, ці здолею дапісаць да канца. Пісаць мне больш няма каму. Я, один з першых вашых вучняў у Віцебску, буду заўсёды асабліва помніць вас. Я не быў сляпы, не сляпы я і цяпер. Ясна ўсведамляю сабе, якая б скрайнасць не адвяла мяне ад вас у накірунку мастацкіх пошукаў, ваш вобраз сумленнага працаўніка мастака і найсумленнейшага чалавека для мяне па-сапраўднаму дарагі. Вы, як мой і маіх землякоў настаўнік, насамрэч вялікі. Я заўсёды шанаваў вас, прашу пра адно, калі да вас дойдзе гэты ліст і мае работы, паспрыяць у тым, каб яны не згінулі, бо, магчыма, згіну неўзабаве і я сам.
Нават у мяне, які за вывучэннем мастакоўскіх гісторыяў адвык здзіўляцца, ад нечаканасці засмягла ў роце. Гэта ліст Якерсана да Дабужынскага. Прытым мастак з Віцебску, пішучы ў Коўна, відавочна таемна, намякае на нейкія драматычныя абставіны, што могуць каштаваць яму жыцця. У гэтым лісце сшытку Якерсан апылюе да іх супольнай любові да Віцебску. Некаторыя радкі гучаць шчымліва сентыментальна. Наколькі можа быць сентыментальным мастак у 37-м годзе, пражыўшы паўстагоддзя.
Вы мусіце мяне разумець. Я, як і вы, люблю фізіянамічнасць гораду. Кожнае месца мусіць мець свой адметны твар. Вось жа і наш Віцебск адрозніваецца ад усіх гарадоў сваім тварам. Памятайце ваколіц, ну хоць бы Маркаўшчыну. Маркаўшчына, калі памятаеце, была чароўным кутком, дзе можна было ўдосталь напівацца чыстага паветра, гэтак што назаўтра напішаш вясёлы краявід, нібы ён сам сабою нарадзіўся. Там было тое паветра, якое само клалася на палатно. Цяпер тут усё не так. Баюся, праз які час тут зменіцца ўсё. Няма больш нашага з вамі Віцебску.
Што ж ёсць у той самай тэчцы з Віленскай акадэміі яшчэ? Некалькі фотаздымкаў кубістычных скульптураў. Некалькі здымкаў драўляных і гіпсавых барэльефаў на матывы беларуска-жыдоўскай арнаментыкі. Апроч таго, вялікая серыя лінагравюраў да розных казак, напрыклад, «Залатое яечка», «Дурны воўк», «Лісічка-сястрычка», «Музыка ды яшчарка», «Бабчын-козлік». Стылёвая інтэрпрэтацыя гэтых казак надзвычай каляритная. Нешта тут і ад барочных дрэварытаў, нешта ад графікі Шагала. Але асабліва дзіўнымі падаюцца арнаменты, у якіх пераплеценыя беларускія геаметрычныя матывы пляскатая разьбы і вышавак з мудрагелістым усходнім жыдоўскім арнаментам. Цікавыя і самі фарматы гэтых гравюраў. Большасць з іх мае абрыс авалу, як на традыцыйных жыдоўскіх надмагіллях мацэвот. Нават канцоўка козліка выглядае хутчэй на тонка-геранічную трактоўку юдэйскага сімвалу – аленя. Апроч казачных, фантастычных сюжэтаў, таксама ёсць багата малюнкаў і гравюраў на дакументальныя сюжэты. Гэта замалёўкі беларускіх гарадоў і мястэчак, і карцінкі з жыдоўскага побыту, і невялічкая нізка, прысвечаная эвакуацыі, падзеям ваеннага міжчасця 14-21 гадоў. Ёсць таксама і некалькі ранейшых аркушоў цяжка вытлумачальнага сімвалічнага зместу, нейкія бясполыя астэнічныя постаці ў садзе, невядомых краёў архітэктура, уплеценыя ў мудрагелістыя выявы лілеяў. Напэўна, гэта творы яшчэ рыская, даваенная пары.
Я не смею спадзявацца на тое, каб вы прынялі нейкі ўдзел у вырашэнні майго лёсу. Прашу вас аб адным, не дайце згінуць без знаку ўсяму гэтаму, што я дасылаю да вас. Тут плён усяго майго мастакоўскага жыцця. Многае рабіў я для беларускага дзяржаўнага музею, пакуль меў замовы ад дырэктара Ластоўскага. Але доўга ад яго не было вестак. Я сам ездзіў у Менск, яго нідзе няма. Прапала і багата маіх работаў. Тут амаль усё, што засталося. Давяраю гэта вам. Дзеля нашае памяці пра Беларусь, пра Віцебск. Каб была магчымасць выдаць хоць частку гэтага ў Ленінградзе. Вы, я ведаю, яшчэ маеце там знаёмых, а я ўжо не. Ніводзін мой ліст не знайшоў адказу. Ад гэтага цяпер залежыць надта шмат. Прачуваю, што мае пакуты і пакуты майго біблейскага народу, я ведаю вашу прыязнасць да яго, няскончаныя.
Якерсон быў правінцыялам ідэалістам. Ён меркаваў, што калі ў Ленінградзе па-ранейшаму выходзяць кнігі ў аздобе Дабужынскага, дык і ён сам мае там нейкую вагу. Дабужынскі з 33-го года ўжо не рызыкаваў з'яўляцца ў былой расійскай сталіцы. Там дадрукоўвалі яшчэ тыя ягоныя рэчы, што праляжалі там шмат гадоў. Ды ягонае становішча ў міжваеннай Літве выглядала няпэўным. Гэтаксама, відаць, Якерсон перабольшыў прыязнасць Дабужынскага да ягоных супляменнікаў. Заўсёды гераічна ветлівы арыстакрат, натуральна, ніколі не мог апусціцца да нейкага антысемітызму, пагатоў твар у твар. Хоць у сваіх дзённіках ён быў больш шчыры. Ягонае стаўленне да жыдоў было тыповым для ягонага кола, паблажліва гераічным. Але ці мог ён застацца раўнадушным да гэткае мальбы? Якерсон спасылаўся на блізкі і зразумелыя Дабужынскаму рэчы.
На маляванні і жывапіс я заўсёды глядзеў са сваёй кропкі, ішоў па пракладзеным мною самім шляху і іншых вёў гэтай дарогаю. Каму ж я ўдзячны найбольш, дык гэта нашаму старому настаўніку, дарагому Юрыю Міхайлавічу. Я ніколі не здолеў бы адмовіцца ад гэтага відавочнага мне і ўсім нам тут у Віцебску факту. Няма болей старога пэна. Гэта несправядліва і страшна. Не верце нікому. Тое, што пішуць тут, няпраўда. Сёння пад сумленным чалавекам разумеюць у нас прастака, блізкага да юродзівага. На таго, хто прамаўляе словы пра гонар, глядзяць цяпер як на слабаразумнага ці на рамантычнае дзіцё.
У ноч з 1 на 2 красавіка 1937 году Ягуда Пэнці Юры Міхайлавіч, як яго называе Дабужынскаму Якерсон, быў па-зверску забіты ў сябе дома. Забойства гэтае на першы погляд абсалютна бессэнсоўнае, дагэтуль не раскрытае. У ім звінавацілі сваякоў Пэна, маўляў, ім патрэбныя былі грошы. Але куды тыя грошы ў 37-м? Пагатоў, менавіта сваякі мусілі ведаць, што ў Пэна тых грошай не было. Настаўнік гэткіх мастакоў, як Шагал, Лісіцкі, Цаткін, Роек, Якерсон, ды яшчэ сотні жыдоў і беларусаў, сышоў з жыцця брутальна і цёмна. Гэтак вусцішна скончылася вялікая кароткая эпоха віцебскай школы. Якерсон настойвае, што вакол усё няпраўда. Можа, гэта трымтлівае боя, што скразіць з кожнага радка ягонага ліста, мае трывалыя падставы. Можа, ён ведаў сапраўдных забойцаў і іхныя магілы. Трэба разумець, Дабужынскі не мог даць рады творам Якерсона. Мой слушна зрабіў, бо ў тагачасным Ленінградзе ім не было месца. Якерсон да апошніх дзён быў пры сваім любімым настаўніку. Пасля ягонага трагічнага скону ён з'язджае ў Маскву. Ягоныя графічныя творы адпраўляюцца ў Літву, магчыма, дзякуючы каму з дыпламатаў. Бо і Пэн быў родам з Літвы. Абставіны смерці Пэна не маглі не насцярожыць тых, хто ведаў, што такое бальшавізм. У Коўне пасылку атрымаў Дабужынскі і зрабіў з ёю самае разумнае. Адправіў на перахаванне ў Вільню. Бо над Літвою збіраліся фашыстоўскія хмары. У 1939 годзе Дабужынскі ад'ехаў на захад. Ці згадваў ён калі той адчайны ліст мастака, які гэтак хацеў зберагчы хоць нешта па сабе? І што думаў Якерсон, гэтак не атрымаўшы ніякіх звестак ад свайго колішняга калегі? Так ці інакш, ён яшчэ колькі гадоў працуе ў Маскве, робіць невялікія скульптуры і малюе, ажно пакуль не знікае назаўжды. Знікае наогул нават са старонак кніг пра беларускае мастацтва.
Між іншым, сённяшні роспавед Сергія Харыўска пра забытага мастака Давыда Якерсона гэта нішто іншае, як згадка, успамін, вяртанне з беспрасветнага нябыту.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Таким чином забытий віцебський мастак Давид Якерсон отшукався у Вільні, у одним з кабінетів тутейшої академії мастацтва. Віцебська школа, мабуть, ще тоїть для будучині подобної відкритці. Надто ж по-розному склалися льоси кожного з тагачасних тамтейших творців. Відавочно, найболей пошанцевало Шагалу, який поспів зведати і каляритний містечковий побит, і комісарську скуранку у революційному городі Російської імперії, і, урешті, ляури усесвітньої слави, живучи і працюючи во усесвітній столиці мастацтва у Парижі. І помер по-людську, проживши на повніцю усе своє життя. Інакше склалося з іншими. Пена по-зверську забили, Малевич помер недзе под Москвою у нензи і невідомості, навіть сліду від могили не засталося. І ось Якерсон, льос якого ховається у темри сталінського ліхолєття. Дякую Богу, хоць ім'я засталося і што-нішто з творчої спадщини. Хоць нейкая нагода згадати і промовити запозненне, вічна пам'ять.
Вострая брама. Перадача Сергія Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.
Нагадаю, сённяшні выпуск перадачы Сергія Дубаўца «Вострая брама» быў прысвечаны жыццю і творчасці паўзабытага беларускага мастака, сучасніка Марка Шагала Давыда Якабсана.